Buku ya vunharhu. Ku hlula hi matimba ya Xikwembu. Manghenelo. Sathana u hlula vanhu nakambe u ta ringeta ku hlula hinkwavo lava landzaku Yesu. Kambe Xikwembu xi hi kombile leswaku hi nga va ni matimba njhani ku hlula Sathana. Yingisani kutani mi dyondza eka tidyondzo kusuka eBibeleni. Languta eka xifaniso lexi landzelaka loko u twa mpfumawulo lowu. Xifaniso xa 13. Ta Gideoni ni ntsumi ya Xikwembu. Va avanyisi ku avanyisa ka tsevu ndzimana ya 1 ku ya ka 24. Vanhu va Israyeli nakambe a va nga yingisi Xikwembu naswona a va endla swilo swo homboloka. Kutani Xikwembu xi endlile vanhu va Midian ku fuma ehenhla ka vona ku ringana nkombo wa malembe. Kutani va Midian va herisile swimilana swa va Israyeli. Kutani Israyeli a rilela henhla ka Xikwembu leswaku xi va pfuna. Siku rin'wana wanuna loyi a vuriwaka Gideon a ri eku gayeni ka koroni. A tumberile eka va Midian. Ntsumi ya Xikwembu yi tile eka Gideon yiku, "Hosi, yi na wena muhluri wa nyimpi." Gideon a hlamula aku, "Loko hosi yi ri na mina, hikwalaho ka yini swilo leswi swi ndzi humelelela hi ndlela leyi?" Kutani Xikwembu xi hlohletela Gideon, "Famba hi matimba lawa u nga na wona, u pfuna Israyele eku va humesa etikweni ra va Midian ni mavokweni. Xana a ndzi le ku ku rhumeneke?" Gideon u nyikile ntsumi swakudya, ntsumi yi khumbile swakudya hi nhonga ya yena. Hi nkarhinyana swi hundzuka kutani yi nyamalala. Gideon u swi tivile xikan'we leswaku a vulavula na Xikwembu. Xikwembu xi tshembisile malandra ya xona leswaku xi ta va na vona nkarhi hinkwawo. U ni matimba yo pfuna ku endla hinkwaswo leswi xi swi tsakelaka. Ni loko hi ehleketa leswaku a hi na matimba.